Чүйтлілігі, оныншы башы. Тауратны законуа келлік ақшылықланы керті сыпатлары түйіл, бұ затланы жаланда ауанасыды. Ол себептен закон хар жылдан тоқтаусыз келтірілген бір құрмалла бұла Аллаха жуықлаш халланы бір заманда да тамамлы эталлық түйілді. Алайсыз аланы келтіруіні қояр едіне. Некте сегиз курман келтиргенле бир кере тазаланганынан сора бир түрлү гүнахларын сезүүлөрү болмаз эди. Алайа гүнахла бу курмалла була хар жылдан эскертиледили. Некте сегиз бугаланы була текелени каллары адамны гүнахларын курутурга амал жокту. Ол себептен Масих дүнияга киргенинде былай айтады.
Курмалланы була сауғаланы сен унамай койгансы. Алайя маңа чарх хазырлагансы. Саулай күйдүрүлген курмаллага була гүнах үчүн кесилген курмаллага сен ыразы болмагансы. Ол заманда мен маа китап чулгамда мени үсүмдөн жазылганы кибик. Аллахым, сени буйругуңу толтурууга келеме деп айтканмы?
Дейди. Алгын
не курмалланы, не саугаланы, не саулай күйдүрүлген, не гүнах үчүн кесилген курмалланы сен унамай койгансы, эм алага ыразы болмагансы
дегенди. Ол муну бу курмалла законга көрө этилгенлерине да карамай айтканды. Андан сура:
Маа, Аллахым, сени буйругуңу толтурууга келеме?
Деп кошканды. Экинчисин бегим этер үчүн биринчисин бузады. Бу буйрукка көрөва биз Масих Исса чархын бир кере курманга келтирүү бела сыйлы этилгенбиз. Хар дин куллукчу, хар күн сайын куллугун бардырады. Эмала бир заманда да гүнахланы куруталмазлык бир түрлү курмалланы көп кере этип турады. Иссава гүнахлар үшін бір құрман келтіріп, өмірлікке Аллахны оң жанында олтырғанды. Аннан сора ол кесіні душмалары, кесіні аяқларыны түбіне салынырын сақлайды. Нектесегіз ол сыйлы етіле тұрғалланы бір құрман келтіруі біле өмірге да тамамлы еткенді. Аны сүннен бізге сыйлы нүрді шағатлық етеді. Нектесегіз
ол күрледен сора алабла этерик кесаматым мабуду, дейді Рабби. Мен заколларымы аланы жүреклеріне саллықма, ем аланы ақылларына жазарықма.
Дегенінен сора.
Аланы гүнахларым бла законсузлықларын мұннан арысында есіме келтірлік дүйілме.
Деп айтады. Гүнахла кечілген замандава, ала үшін құрман келтірірге кереге жоқты. Ол себептен, қарындашла, Исаны қанына болушылығы бұла сыйлы жерге кірірге тәукеллігі біз барды. Исава, бұ жаңы әм жашау беруші жолыны бізге сыйлы жердегі жабуыны үсі біле ачқанды. Ол жола Иса кеседі. Аллахны үйінде башчылық еткен ұлы дин құллықчы біз барды. Ол себепті, таза жүректен, толы ұшану бұла, жүреклерибизни аман ниеттен тазалап, эмде чархыбызны ариу суу бла жууп, Аллахка жууклашайык. Ачык кабыл эткен умутубузну таймай тутайык. Нектесегиз бизге сөз берген ышаңгылыды. Бир-бирибизни сүймекликке биле хайрлы ишлеге итиндирүүгө эс берүүчүле болайык. Бир каумланы адетлериче кесибизни жыйылуубузну коймайык. Алая Иссаны келер күні жуықлашқанын әсілеу біз біла бір-біребізіні бегірек де көллендірейік. Ол себептен біз хақ кертіні біліп қабыл еткеннен сора, кесібіз сүйгенше етіп, гүнах еті есек, сора енді ол гүнахланы бір құрманда жуарық түйілді. Алай болса ва, қорқып сүтіні сақлау, Әмді қажау тұрғаланы жұтып қойарға қазыр болған отны құтыруын сақлау қалады. Мұсаны законын бұзған адамға екі не де үч шағатны сөзі біле жан аурусыз өлім азап берілейсе, Sonra Allah'ını olanın ayakları bula maltağan, emdanı sıylı etken kesamatını kanın sıylığa sanamağan, em Allah'ını şafavatlı nürün hılıkka etken adam kalla bir ullu azap salınırça ters bolluğun, oylay mısız?
Dert jettiri umeni de, men tiyişlisin berirme, deydi Rabbi.
Emdağı da,
Rabbi kesini halkına süt eterikti.
Dep kim aytkanın biz bilebiz. Jaşau beruvchi Allah'ını kollarına tüşmekli korkunçludu. Ozgan küller gizni. Siz jarıklanganıgızdan sonra ullu kıyıllıklağa tözgen küller gizni. Esigizge tüşürgiz. Bir-birdi halkın allında sizni hilikke ete edile. Sizge zulmu ete edile. Bir-birde ve o zatlanı sınağallığa buluşaydıgiz. Nek desegiz, siz meni tutmaqlığıma deb jarsıgan ediniz. Em sizni kökledi, em aşı, ömürlük mülküğüz bolğanın bilip, sizni mülküğüzünü çaçxalların okuna kuanç bula kabıl etken ediniz. Ol sebeple ullu sauğası bolluq ışanı uğuzunu koymağız. Nek desegiz, Allah'ını buyruğun tolturup, Ол берге айтқанын алыр үшін сізге төзімділік керекті.
Нек десегіз, әнтті бір аз, бек аз заманнан келлік-келлікті, мычырық түйілді. Түзліклі адам иманы бұла жашарықты. Тайсауа, мені жаным аңға разы боллық түйілді.
Бізі иманларынан тайып жойылғаладан түйілбіз, алая иманда тұрып, жалларын құтқарғаладанбыз.